En veðrið er náttúrulega misjátt.
Misjátt eftir sem við segja að það er alltaf gott alltaf við erum í göngum.
Halldór og löngu mýri hafði það fyrir orðin tekið að vera alltaf gott við erum í göngum og það er líka rétt hjá honum. Það er bara mismunandi gott.
Það er aldrei síðan ég fór að við höfum legið í hérna skála í dag út af veðri. En hann hafa gert að dálítið á Grímstungu heiðinu vegna þokur og við værum að baksa við að smala rétt þar hjá.
Grímstungu heiðin liggur aðeins herra heldur en okkur heiðin, þannig að það getur verið ófært fyrir þoku vesturundan þó það sé hérna bjart hjá okkur. Og síðan er það líka náttúrufar í Húnavatnssýslum þoku sælla eftir því sem vestardregur. Það leggur þóku inn vestanverðan Húnaflóa og gerna þóka á Hrútafirði og Hrútafjörður hálsi þó að það sé algjört austurvindar.
Og í Kvíslum er, sem eru vestast, er ekki sama hvar er farið, þannig að í slemri þóku getur verið hægt að lendi vandræðum og það hafa menn gert þókunnýr menn í okkar tíð að liggja út í þóku sem er nú meinlaust. Nei, það er því.
Já, sem ekki hafa komist þá í skála kvöldi.
Nei, sem að þá hafa verið að drullast í skála eftir því hann undir morgun. Mm-hmm.
Eða í veitingu. Já, eða jafnvel legið út hérna nóttum.
Já, já.